Mi audas prelegon de doktoro Artur Baur, legas Heidi Baur.
Mi esperas ke intertempe ciui niai auscultantoi rimarkis ke la somera tempo en Europo signifas ke niai elsentoi ciui aljustigas sin alla monda tempo nun okazas por ili unu horon pli mal frue. Tion informon enhavas ankaŭ nia sendprogramo kiu cetere ĵus aperis kai estas sendata al ciu kiu korespondas kun ni. La temo kiu mi pritraktas hodiaŭ koncernas la lernejojn, pli exakte parolante la rilatojn inter privataj kaj ŝtataj lernejoj. La temo estas tre aktuala, ĉar ĝuste nun en Francio kaj Hispanio la pasioj ekflamas pro tiu problemo. Mi ne volas eniri en la detalojn de la francaj kaj hispanaj disputoj, sed esence oni povas diri, ke la socialdemokrataj registaroj volas pli fortigi la ŝtatan influon en la privataj lernejoj, kiuj siaflanke kutime havas religian, tio estas katolikan karakteron. Mi atentigas pri la novaĵo de la 4 de marto, lau kiu tiam 600.000 personoj demonstraciis en Versailles contra la planoin de la registaro. Kiel tiu afero statas en Svislando? Ancau ce ni existas statai kai privatai lernaioi, su ciui niveloi escepte de la universitatoi, kiui estas nur statai. Sed unue la proporcio estas tute alia, kai due ili existas unu apud la alia, ne nur pace, ili ec kunlaboras. En la lasta lerneja jaro en Svislando existis 800.000 infanoi, en la agio en kiu la frequentado de lernejo estas deviga. Tio estas en la plej multaj kantonoj 9 jaroj, ekde la 6 aŭ 7 jaro, ĝis la 15 aŭ 16 jaro de aĝo. El tiuj 800.000 infanoj, nur 38.000 frekventis privatajn lernejojn. Tio estas nur 4,7%. En Hispanujo, ekzemple, estas 33%. En la pli altaj lernejoj, gimnazioj, kie oni atingas la abiturientan ekzamenon, la procentaĝo estas pli alta, nome 14,5%. Mi devas ĉi tie aldoni, ke ŝtataj lernejoj en Svislando signifas ne federaciajn lernejojn, ĉar tiaj tute ne ekzistas, sed tiajn, kiuj funkcias sub la regado de la kantonaj registaroj. Nur tiuj ĉi havas edukajn ministerojn, la federacio ne havas. La praktika funkciado de la lernejoj estas en la mano de la komunumoj. Ili konstruas la lerndomojn kaj ili dungas la instruistojn, sed la kantono preskribas la edukplanojn. Mi tamen plu uzos la vorton ŝtata lernejo. Generale la ŝtataj lernejoj estas konsiderataj kiel pli bonaj. Do ne nur la fakto ke ili estas senpagaj, sed precipe ilia renomo kaŭzas ke la gepatroj igas siajn infanojn frekventi la ŝtatajn lernejojn. Mi memoras el mia infanaĝo ke ni kun malestimo rigardis la infanojn, kiuj frekventis privatan lernejon, pensante ke tiuj estas tro stultaj por iri en nian lernejon. Evidente tio estis maljusta prijuĝo, sed nia infana opinio nur estis spegulo de tio, kion ni aŭdis. absolute malgiusta tiu opinio tamen ne estis, char effektive infanoi cum psicae problemoi estas pli bone flegatai, zorgatai au patronatai ol en la statai lerneioi, ciui en tiu epoco ancora ofte havis tro grandain classoin. La chialo por la existo de privatai lerneioi, do estas unue la pli bona psica flegado de infanoi, ciui havas iuin malfacilagioin en sia evoluo, do oni presca povas paroli pri medicina chialo. Aula che patroi ne prevolas senti sian infanon in iun lerneion directata lau ideologia vidpunto, plei ofte religia. Lau apartai pedagogiai principoi estas directatai la lerneioi de la teosofoi, la Rudolf Steiner lerneioi. Tiai lerneioi ancau povas iom experimenti cae quelcfoie iliae spertoi au ideoi influas positive la statan educ-systemon. Ili tamen devas funccii lau la stata educ-plano. Ili estas controlatae de la statae inspectoroi, char oni ne prevolas eviti che la infanoi in privatae lerneio lernas malpli ol la aliae, porque ili poste havu la samain chanzoin in gymnasioi au professiae lerneioi. Quelcae, sed tre malmultae privatae lerneioi, estas internatoi. Tio signifas, che la infanoi anca logias, do dormas cae mangias tie. Tiai internatoi estas necessai por infanoi de familioi laborantai in exterlando, exemple diplomatoi, au por infanoi el divorzoi. Sur la gymnasia stupo tiui internatoi estas pli mult nombrai. Ili ec ludas considerintan rolon in Svislando, sed el tute aliae causoi olla jus nomitai. Ili estas precipe frequentatai de infanoi el exterlando. La infanoi venas in Svislandon unue char diversai el tiui internatoi havas tre bonan renomon, comparablan al tiu de certae public schools in Anglujo, cae due, char ili trovicas en la montaro, ie la bona aero, cae la multae eblezoi por sporto, certigas alla infanoi bonan corpan evoluon. Granda estas la nombro de tiui internuleioi au pensionoi, ciel oni diras, en franclingva Svislando, precipe por junulinoi. Oni tie tre culturas la francan lingvon cae antau cent jaroi en familioi de nobeluloi cae ricciai burgioi en tuta Europa estis cutimo sendi la filinoin al Svislando por lerni paroli france cae conduti bone. La moroi iom changigis cae same la sociae premissoi, sed existas tamen ancora bona nombro de tiai pensionoi. La Catholica Ecclesio funcciigas plurain bonain gymnasioin tiel en Engelberg, Sarnen, Dissentis. Sed en Schwyz cae Fribourg tiai klostrae lerneioi antau nelonge estis transdonitai alla cantono. Interessa solvo estis trovita en Grisono. Tie existas nur unu cantona gymnasio in la cef urbo Chur. Sed oni besonus pli multain, do la cantono faris contracton con privatae gymnasioi in Schiers, Dissentis, Davos, Sameden, pagante por ciu lernanto e la concerna regiono tiom, ciam li au sci costus e la cantona gymnasio. Tio esas la maximuma simbioso de privatae cae statae lernaioi cae gi garantias pacan cun existadon.
Mi audis prelegon en Esperanto in Svislando. Volu reauscultinin e la conatai horoi, pensu che estas somera tempo, kio signifas che ni estas unu horon pli malfrue. Gis reaudo.